Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Book on Tax Strategies for the Savvy Real Estate Investor, nina Amanda Han at Matthew McFarland, isang praktikal na gabay tungkol sa pagbubuwis para sa mga namumuhunan sa real estate sa Estados Unidos. Hindi ito aklat tungkol sa paghahanap o pagbili ng property. Sa halip, ipinaliliwanag nito kung paano nakaaapekto ang mga tuntunin sa buwis sa tunay na kita ng isang investor at kung paano magplano ng legal bago pa dumating ang panahon ng pagpa-file ng tax return bilang mga CPA at real estate investors. Inilalapit ng mga may akda ang mga konseptong gaya ng deductions, bookkeeping, entity structuring, retirement account investing at audit documentation sa karaniwang mambabasa. Pangunahing layunin ng aklat na tulungan ang investor na makilala ang mga oportunidad sa tax code, hindi ang maghanap ng ilegal na paraan upang umiwas sa buwis. Mahalaga rin ang diin nito sa maayos na records at pakikipag-usap sa kwalipikadong tax professional. Bagamat nakabatay ang mga detalye sa batas ng Estados Unidos at kailangang suriin ayon sa kasalukuyang regulasyon, kapaki-pakinabang itong panimulang mapa para sa mas disiplinadong tax planning. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagtingin sa buwis bilang bahagi ng tunay na balik ng real estate investment, sentral sa aklat ang ideya na hindi sapat ang pagtingin sa upa, appreciation, o cash flow lamang kapag sinusukat ang kalidad ng isang real estate investment. Ang natitirang kita pagkatapos ng buwis ang mas makabuluhang sukatan. Dahil dito, hinihikayat ni Han at McFarland ang investor na isama ang tax consequences sa pagpapasya bago bumili, magbenta, magpautang o sumali sa isang deal. Naiba ito sa karaniwang pagtrato sa tax return bilang taon ng administratibong gawain lamang. Para sa mga may akda, ang mahusay na tax result ay karaniwang bunga ng mga hakbang na ginawa ng mas maaga, tulad ng wastong pag-uuri ng gastos, pag-iingat ng dokumento, at pagpili ng angkop na paraan ng paghawak sa investment. Ipinapakita rin ng ganitong pananaw kung bakit maaaring magkaiba ang netong resulta ng dalawang property na tila magkapareho ang gross income. Maaring may magkaibang deductible expenses, timing ng repairs at improvements, depreciation treatment, at paraan ng pagpopondo. Hindi nangangako ang aklat na lahat ng investor ay magkakaroon ng parehong tax savings. Sa alip, itinuturo nitong ang tax strategy ay kailangang iugnay sa aktual na uri ng transaksyon, antas ng pakikilahok ng investor, at pangmatagalang plano. Ang praktikal na halaga nito ay ang paglipat mula sa reactive filing tungo sa maagang pagplano kasama ang CPA o tax advisor. Ikalawa, pagmaksimisa ng deductions sa pamamagitan ng malinaw na paghihiwalay ng negosyo at personal na gastos. Malaking bahagi ng aklat ang nakatuon sa deductions na may kaugnayan sa pagpapatakbo at pamamahala ng real estate investments. Ang mahalagang prinsipyo ay hindi basta paghanap ng maraming write-off. Kailangang ang gastos ay lehitimong konektado sa negosyo o investment activity, maayos na naitala at suportado ng resibo, log o ibang dokumentasyon. Tinatalakay ng mga may akda ang mga karaniwang larangan tulad ng paglalakbay na may tunay na layuning pang negosyo, edukasyon, kagamitan, professional na bayarin. At ilang gastusing may halong personal at business use. Ang punto ay maunawaan ang mga patakaran sa halip na otomatikong ipalagay na deductible ang isang gastos dahil may kaugnayan ito sa real estate. Partikular na mahalaga ang paghihiwalay ng personal at business expenses dahil dito madalas nagkakaroon ng maling claims at problema sa record keeping. Ang mga paksang tulad ng pagkuha sa mga anak para sa lehitimong trabaho sa negosyo ay inilalahad bilang mga sitwasyong nangangailangan ng tunay na serbisyo, makatwirang bayad, at wastong payroll o records, hindi bilang simpleng shortcut. Sa gantong paraan, ang aklat ay mas kapaki-pakinabang bilang gabay sa pagbuo ng proseso. Itinuturo nitong ang deduction ay pinakamalakas kapag sabay na may business purpose, malinaw na classification, at dokumentong kayang ipaliwanag kung susuriin ng tax professional o ng IRS. Ikatlo, bookkeeping at dokumentasyon bilang unang depensa laban sa maling tax filing at audit risk. Ipinapaliwanag ng aklat na ang bookkeeping ay hindi lamang gawaing pang-accounting na ipinagpapaliban hanggang tax season. Ito ang pundasyon ng tamang tax reporting at ng kakayahang patunayan ang mga deduction na inaangkin ng investor. Kapag hiwa-hiwalay ang bank account, resibo, property records, mileage logs at impormasyon sa bawat transaksyon, mas madali ang paghahanda ng return at mas malinaw ang pagtingin sa performance ng bawat property. Binabawasan din ito ang posibilidad na mapaghalo ang repair, capital improvement, personal expense, at operating cost na maaring magbunga ng maling tax treatment. Ang diin sa audit protection ay hindi nangangahulugang may tiyak na paraan upang maiwasan ang audit. Sa halip ang makatotohanang layunin ay maging handa kung may tanong ang IRS. Ang isang claim ay mas madaling ipagtanggol kung may petsa, halaga, layunin ng gastos at kaugnay na dokumento. Mahalaga rin ang consistency dahil ang hindi tugmang records o pabago-bagong pag-uuri ng gastos ay nakalilikha ng hindi kinakailangang panganib. Para sa investor na maraming property o kasosyo, ang simpleng sistema na regular na ina-update ay mas kapaki-pakinabang kaysa komplikadong proseso na hindi naman nasusunod. Ang aral ng aklat ay praktikal. Ang maayos na records ay nakatutulong hindi lamang sa compliance, kundi pati sa mas mabilis na pagpapasya tungkol sa gastos cash flow at paglawak ng portfolio. Ika-apat, entity structuring at retirement accounts, mga kasangkapang nangangailangan ng tamang disenyo at pagsunod. Tinutukoy ni Nahan at McFarland ang entity structuring at self-directed retirement investing bilang mga lugar na madalas pagkunan ng payo ng real estate investors, ngunit madalas din hindi lubos na nauunawaan. Ang pagbuo ng legal entity gaya ng LLC o iba pang istruktura ay maaring may papel sa asset protection, pamamahala at tax planning. Ngunit hindi ito automatikong nagpapababa ng buwis at ang tamang pagpili ay nakadepende sa uri ng kita bilang ng may-ari, estado ng operasyon, liability concerns at pangmatagalang layunin. Mahalaga ang babalang ito dahil maraming investor ang bumubuo ng entity dahil lamang sa popular na payo nang hindi isinasaalang-alang ang dagdag na compliance, filing requirements at gastos. Tinatalakay rin ng aklat ang paggamit ng tax advantage retirement accounts kabilang ang self-directed arrangements upang pondohan ang ilang real estate investment. Ang potensyal na benepisyo ay ang tax treatment ng kita sa loob ng account, ngunit may mahigpit na limitasyon at prohibited transaction rules. Hindi maaring gamitin ang retirement vehicle na parang personal na pondo o personal na property. Kaya ang pangunahing aral ay hindi simpleng gumamit ng entity o retirement account, kundi magdisenyo muna ng istrukturang tumutugma sa transaksyon at sumunod sa mga regulasyon. Para sa mambabasa, nakatutulong ang bahagi ito upang makapagtanong ng mas maayos sa CPA, abogado at custodian sa halip na umasa sa pangkalahatang payo mula sa internet. Panghuli, mga advanced na tax tool, depreciation, real estate professional status at 1031 exchange bukod sa pangunahing deductions. Ipinapakilala ng aklat ang ilang mas advanced na konsepto na maaaring makabuluhan habang lumalaki ang portfolio. Kabilang dito ang depreciation planning at cost segregation, kung saan maaring paghiwa-hiwalayin ang ilang bahagi ng isang property para sa magkaibang depreciation schedules ayon sa naaangkop na tax rules. Ang potensyal na epekto nito ay mas maagang deductions, ngunit kailangan ng tamang pagsusuri dahil hindi lahat ng property o investor ay magkakaroon ng parehong pakinabang. Tinatalakay rin ang real estate professional status, isang mahalagang konsepto sa US tax law para sa ilang investor na aktibong nakikilahok sa real estate. Ang pagkwalipika ay nakasalalay sa mahigpit na oras at participation requirements, kaya hindi sapat ang pagmamay-ari lamang ng rental property. Mahalaga ang paglilinaw na ito dahil ang maling pag-aangkin ng status ay maaaring magdulot ng problema sa return. Ang 1031 exchange naman ay inilalarawan bilang mekanismo para i-defer, hindi burahin, ang ilang buwis kapag ang qualifying investment property ay ipinagpalit sa ibang qualifying property sa ilalim ng itinakdang proseso at mga deadline. Ang lakas ng pagtalakay ng aklat ay ang pag-uugnay ng mga tool na ito sa pagpapasya sa investment, hindi sa paghahabol ng tax break lamang. Ang mga estratehiyang ito ay may halaga kung akma ang mga ito sa cash flow, holding period, exit plan, at dokumentadong facts ng investor. Dahil technical at nagbabago ang batas, dapat itong gamitin bilang batayan ng pag-uusap sa espesyalisadong profesional, hindi kapalit ng individual na tax advice, bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga real estate investor sa Estados Unidos. Mula sa baguhan na may unang rental property, hanggang sa investor na may lumalaking portfolio at nais maging mas handa sa pakikipag-usap sa CPA. Magikinabang din ang mga passive investor na gustong maintindihan ang tax effects ng kanilang mga deal kahit hindi sila mismo ang araw-araw na namamahala ng property. Hindi ito kapalit ng personal na payong legal o pangbuwis, lalo na dahil nakadepende ang resulta sa income, ownership structure, location at kasalukuyang batas. Ngunit nagbibigay ito ng masusing pundasyon upang makapagtanong ng mas tama at makapag-ingat bago gumawa ng transaksyon. namumukod ang The Book on Tax Strategies for the Savvy Real Estate Investor dahil nakasentro ito sa pagsasali ng tax planning sa mga sitwasyong pamilyar sa investor. Maraming aklat sa real estate ang nakatuon sa paghahanap ng deal, financing, rehab o pagpapalaki ng cash flow. Ang aklat ni Nahan at McFarland ay tumitingin sa bahaging madalas napapabayaan, ang paraan kung paano napapanatili ang mas malaking bahagi ng kinita sa loob ng legal na tax framework. Malinaw rin itong pinagsasama ang deductions, records, entity decisions, retirement accounts, at mas technical na opsyon gaya ng cost segregation at 1031 exchanges. May limitasyon ang saklaw nito. Mas panimula at practical ito kaysa isang malalim na technical manual para sa komplikadong tax cases. Gayunman, iyon din ang lakas nito. Ginagawa nitong mas madaling maintindihan ang mga konseptong dapat bantayan. Habang inuulit na ang maingat na dokumentasyon at professional na payo ang kailangan upang maipatupad ang anumang estratehiya ng wasto. Kung gusto mong sumuporta Amanda Han, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.